Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с Александър Томов, направено на 22 февруари.
Господин Томов, Стоян Тричков, Радио К2. Първият въпрос към вас е свързан с конгреса, който проведе Българска социал-демокрация Евролевица в събота. След Кремиковци и ЦСКА, какво ви дава увереност да се върнете в активната политика и да обедините лявото?
И в Кремиковци, в ЦСКА постигнатите от мен и моите колеги резултати са на много високо ниво. Това, че определени политико-мафиотски групи са предизвикали проблеми на двете места, е безспорно доказано и лесно доказуемо. В единия случай изгониха милиардера и естествено след него не направиха нищо. Аз бях негов служител, така че когато ни напуснахме, Кремиковци работеше, даваше заплати, даваше 2 години, в които сме работили заедно с Митъл, по 2% от БВП на страната. Това, че някои поискаха да вземат Кремиковци, да го употребят за себе си, доведе до известните резултати. Така че напускането на Митъл, респективно и моето напускане, което беше свързано с него, беше в предшестващ период. Що се отнася до ЦСКА, нещата са повече от ясни. Имаше голяма политическа атака. В крайна сметка аз оставих ЦСКА на първо место, както и в предишния си мандат, с 6 точки пред втория. Получихме публично пред целия народ обещание на новите собственици, че ще платят прословутия лиценз. Защо не са го платили, трябва да питате тях. В интернет със сигурност има, може да го намерите, че и в моя фейсбук, запис на лицето Манджуков, който обещава, т.е. казва, че е платен лиценз дори, това е началото на април, предостатъчен срок за всичко. Между другото, на 2 март той ме предупреди, аз имам доказателство за това, че иска да влезе в клуба. На 19 март даваха пресконференция, предостатъчно време да се свърши тази работа, която не беше толкова голяма. Така че аз смятам, че ЦСКА е претен във група предумишлено, пресекан предумишлен фалит. И точно това са една част от аргументите ми да се върна в активната политика. Защото оказа се, че в България всичко може да бъде разрушено, с оглед на някакви частни политически интереси, всичко може да бъде унищожено. И това са само два от многото десетки и стотици случаи на предумишлени фалити, на разрушения, които са направени в страната. Така че много са типични случаите.
Добре, кой има интерес от всичко това?
Винаги има някой с интерес. В случая с Кремиковци това беше много сериозна група, свързана с бившия президент Първанов, бившия премиер Станишев. Просто искат да поставят под контрол най-голямото българско предприятие. При това в момента, в който те предприеха тази драстична атака, имаше двама други милиардери, Лакшми Митъл и Константин Живаев, които официално бяха заявили желание да инвестират стотици милиони в предприятието. Очевидно интересът е бил да го вземат и да го продадат те, тези, които ще дойдат. Аз не виждам друга логика. Разбира се, има и много непрофесионализъм, има и много некомпетентност. Що се отнася до ЦСКА, според мен скоро ще излезат истините и там, но има пряка връзка между предумишления фалит и определени интереси, свързани с собствениците на други големи клубове.
Споменахте името на Георги Първанов. Вашето ляво обединение, което, за което се готвите, не включва ли АБВ? И какво може да попречи това ляво обединение да се случи до край?
Моето мнение е, че Първанов е автоматично изключен и самоизключен от това нещо, защото е част от дясното мнозинство. Докато той стои в дясното мнозинство, трябва да изпълнява коректно ангажимента си там. Между другото е много комично, намирайки се в дясно правителство, подкрепяйки дясно мнозинство с вице-премьер, той често се опитва да играе ролята на последва ултиматуми на управляващите, да иска оставки на министри. Всичко това, разбира се, е дълбоко комично. И аз не виждам никакви нормални основания от това двойствено поведение. Така че човек трябва да бъде ли едното или другото. Между впрочем, това се отнася и за всички без изключения хора в страната. Тези, които им харесва управлението на господин Борисов, трябва да го подкрепят. Тези, които не им харесва, трябва да търсят алтернатива. Страната не стои добре поради това, че няма силна опозиция. Опозицията е разбита, разединена, накъсана. Така че ако аз мога да помогна в това отношение да се формира една нормална опозиция, това има полза и управлението на страната, управляващите имат полза и гражданите. Това е европейската структура. Трябва да има и стабилно управление, стабилна опозиция. При такова равновесие страната може да разчита на едно нормално европейско развитие.
А какви пречки биха могли да се появят според вас по пътя ви към едно пълно обединение на левицата? Защото пречки безспорно ще има и
какво според вас? Пречките наистина са много големи, те са свързани с историята. Имаше един момент 99-та година, когато българската евролевица и БСП, БСДП на доктор Директив, той беше още жив и разбира се Обединен блок на труда мисля. Всички ние получихме подкрепа от цяло управляваща Европа. Защото тогава социал-демократите управляваща Европа. Чрез така наречения Солунски процес. Вие сте млади, може да го помните. Само месец по-късно или два, Първанов започна задкулисни разговори с група в Евролевицата с цел да овладее. И в крайна сметка предпочете ДПС като сатирийски партньор вместо левицата. Така че всичко това е факт, ясно, но това трябва да се забрави. Миналото трябва да бъде изоставено, миналото трябва да се прочете внимателно, да не се повтарят тези грешки, но да се забравят обидите. Аз най-много мога да обидя, тъй като 8 години ме репресират хора от левицата преди всичко. И въпреки всичкото трябва да се гледа напред.
Благодаря. Извинявайте, последно само да ви попитам. Поредицата от обществени поръчки, които бяха спрени, какъв е вашият анализ кратък и какви са причините според вас и каква е целта най-вече?
Аз мисля, че най-важното е, когато се случват такива големи неща, става дума за поръчки над 1,5 милиарда вече, които са спрени. Най-важното е да се стигне до яснота и мисля, че когато се правят такива големи решения, не могат хората да остават с полумнение или медиите да се чудят какво точно се случва. Това е непростима политика. За мен е главното, основното е в такива случаи да има прозрачност. Сега аз разбира се имам версия, но да играм на версия в случай не е нормално. Фактът е, че отмяната и отлагането или отлагането на тези поръчки ще има отражение сериозно върху икономиката. Включително и върху...
Негативно ли?
Негативно, разбира се. Но е възможно, два сценария са възможни. Едното е просто да няма в момента необходимите европейски или бюджетни средства. И това е една възможност, която съществува. И втората възможност, която съществува, това е не по-малко важното, ако мога да кажа, а има да има наистина съмнение за много сериозни корупционни практики. Но и в двата случая българското общество заслужава премиера на страната, който еднолично отмени тези поръчки и тези неща, но лично трябва да обясни кое от двете е вярното. Ако и двете са вярни, и двете да бъдат вярни. Така че за мен това е много важно да се каже. Ако действително господин Борисов е разкрил, пооткрил, както той каза, попроверих някои неща, трябва да се каже кои са тогава виновниците, какво са корупционните практики, в какво е корупционната основа. Аз мисля, че това са изключително важни неща.
А дали ще бъде постигната някаква по-голяма прозрачност при втория прочит на тези обществени поръчки?
За мен е непростимо държавни средства да се пилеят, да се разходват тогава, когато става дума за големи пари, особено. Всичко това трябва да се дава абсолютно ясна оценка, абсолютно точна оценка. Непростимо да се дават държавни поръчки на офшорки, защото подозрението, че за тях стоят политици, е почти сигурно. А има такива случаи. Все повече личат. Непростимо е също държавни поръчки да се дават без точна публичен контрол върху начина на провеждане на търговете, остойностяването на поръчките. Това са задължителни неща. Защо, как, по какъв начин те не са се състояли? Състояли по създаването на такива големи съмнения и вътре в страната, извън страната, са наистина печални. И това не повишава авторитета на България, напротив. Така че се надяваме, че в бъдеще това няма да се случва. Това е всичко.
Вие слушахте интервю с Александър Томов, направено на 22 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.